kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara kuma lamaaf digdamee afuratti moltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Waboof humnoota mootummaa gidduutti lolli geggeessame lubbuu namoota nagaa galaafachuun gabaasame. Qophii waa'ee uummata Oromoo har'aa keessatti seenaa dargaggoo miidiyaa hawaasaa irratti beekamuu dhiyeessina. Haleellaa aanaa matamaa konkolaataa imaltootaa irratti raawwate lubbuu galaafachuu isaa ilaalchisees oduu qabna. Kanneen armaan olii qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa labsii qonnaan bultoonni lafa isaanii qabsiisanii dhaabbilee faayinaansii irraa maallaqa liqeeffachuu danda'u jedhe har'a raggaa'isseera. Manni marichaa har'a caamsaa 6 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee gaggeesseen wixinee labsii bulchiinsa lafa baadiyyaaf itti fayyadama isaa dhiyaate sagalee guutuun raggaa'isseera. Sadarkaa diinagdee, siyaasnii fi hawaasummaan biyyattii irra geessetti waliin wal madaalchisuuf labsicha baasuun barbaachise kan jedhe manni marichaa waggoota 18 darbaniif labsiin itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafa baadiyaa lakkoofsa 456 muraa 1997 hojiirra ture irratti fooyya'iinsi taasifamu walitti qabaan koree dhaabbii dhimma qonnaa obbo Salamoon Laalem mana marichaaf ibsaniiru. Fooyya'iinsota labsii duraan ture irratti taasifaman keessaas qonnaan bultoonni lafa qonnaa isaanii akka wabiitti qabsiisuun dhaabbilee faayinaansii fi baankiiwwan irraa maallaqa liqeeffachuu akka danda'anidha. Akka labsii haaraa kanaattis dhaabbanni faayinaansii liqicha liqeesse lafa baadiyaa wabiif qabate yoo liqeeffataan maallaqa liqeeffate deebisuu baate lafa sanatti fayyadama malee dabarsee gurguruu hin danda'u jedha. Liqeessaan yeroo inni lafichatti fayyadamus naannoleen ofii isaanii murteessu jedhe. Garuu inni guddaan waggaa 10 caaluu hin qabu jala. Labsiin kun isa kanaan dura dhaabbilee maayikiroofaayinaansii liqaa kennaa turan bakka bu'a osoo hin taane filannoo akka ta'es ibsameera jechuun Finfinnee irraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Magaalaa Gondar irraa gara aanaa Matammaatti imaltoota konkolaataan deemaa turan irratti hidhattoonni haleellaa raawwataniin namoonni 5 ajjeefamu kanneen ijaan argine jedhan dubbatan.
Namni umurii dargaggummaa irratti argamu maqaan koo yoo himame ammas rakkoo biraaf nan saaxilama jedhee fi 7 darbe gaafa roobii eebila 30 bara 2016 magaalaa Gondaritti kan argaman haadha koo waliin ayyaana faasigaa kabajeen osoon deebi'u aanaa Matammaa bakka Naggaadee Baahir jedhame beekamurraa ba'e bakka addaa Kumarbar jedhamutti namoonni meeshaa waraanaa hidhataniiran bosona keessaa ba'uun konkolaattota irratti dhukaasa bananiin namoonni baay'een rukutamanii madaa'uu ibsuun innis miila isaarra rasaasaa rukutame amma hospitaala Matammaatti yaalarra akka jiru ibseera. Akka namni kun jedhetti namoonni hidhatan kunneen konkolaattota imalarra turan itti dhukaasuun erga dhaabsisaniin boodas namoota irraa buusanii gara bosonaatti seensuu yaalaa turan. Namoota hin deemnu jedhanii didan rasaasaa rukutuun ajjeesuu isaanii akka arges sagalee Ameerikaatti himeera. Namni biraan konkolaataa minibaas jedhamee waamamuun godina Lixa Gondar Tikil Dingaay Gadaamii Madaalamii Qaraaniyoo irraa maatii gaafachuuf gara Qwaaraatti imalaa ture jette sababa hidhattoonni dhukaasanutti bananiin harki koo rasaasaa rukutameen madaa'eera kan jette konkolaataa isheen irratti argamtu dabalatee konkolaattonni gara 10 ta'an hidhattoota kanneeniin dhaabsifamu ija koon argeera jechuun sagalee Ameerikaatti himteetti. Hospitaala waliigalaa Matammaatti hojjetaa kutaa ariifachiisaa ta'uu isaanii kan himan obbo Seefuu Aalle namoota guyyaa kana rasaasaa rukutamanii dhufan 3 keessaa 1 yaala fooyya'aaf gara Gondaritti geessameera jedhanii namoonni 2 immoo asumatti yaalamaa jiru jedhaniiru. Itti dabaluunis rakkoon akkanaa irra deddeebbiin naannoo kanatti raawwatama jedhanii mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu qabas jedhanii. Hoogganaa godinichaa namni ta'anii fi maqaan isaanii icitiin akka qabamuuf kan nu gaafatan namni tokko guyyaa sanatti hidhattoonni gochicha raawwachuu odeeffannoon isaan qaqqabuu ibsanii hidhattoonni kunneen namoota nagaa 30 gaafa sana butanii fudhatanii deemus naaf himaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
inna warana nanno tigray dubartota ho karisala ratrawate yalif basi ofin kununsu kununsa katuran sister kahisa hagos dubartota humnan gude daman kanen ibba afurta alif katajajala kenan to minister gargar samiso masadar ka dunya canada ahmed hussein beksaniru wajjeto hospital adigrat kataun sister kasa kan adigrat kataan sister kahisan badasa dabi nagaf nagenye dubartota canada qoppe se badafaman sister kahisan badasa sana erga fudatani boda badasa sana maqa dubartota ho karisala nanno sana ke satratrawotef maqa ogeso tafayya isan gargaranin akafudatan ibsaniru ministeri chakke ibsanitti motuman canada kadigeru waltan egumsa fayya torbo ojira kajiranta u ibse dubartota ho karisala ratrawotef tokuman motumota dollar miliona jata mishan ramadusa tuqaniru gara odutanu tenna cenmo waranni kamerun kale sananno danga chadif nigeria tinamota gare fintale yiboko haramin butaman turan ibasadi barare jira
namota naga kanen shoror kesito ta boko haram rabararfaman ibasadi waranni kamerun danga giddu gale nigeria fi chadra fuude garbu fata warana kaba kamerun targa muttige serajel akka humni warana kamerun bekset dula sakatain sa danga alfa jelamun gare finchilto ta nigeria ratti tarkan fi fudatamen heddu nisani ajje famani rus jalera fatuma omar kan umurin she sodomi torba hanga gafa e bila kula torba guya boko haram min butam tutti dalleltu fudurale gari taw ibsun doltoni boko haram gafa e bila kula torba warana gudda banun ishe fi misen samati she sadi butani erga fudatani boda bosonananno harachad cinajirutti namota naga heddu walin nugesani jechu nipsitetti televisioni motuma kamerun wita takalesa videon akka agarsisetti bufata warana kamerun godina dabanga kandanga chadi fi nigeria rettergamutti namoni boko haramin butamani bararfamaniran konkolata humna warana ra yomu bufaman mullatera namotanaga boko haram ra bararfaman kanen kesetti bainan dubartota fi daimanitu arga makanje warani kamerun namotanaga kanen barar sufloltoni motuma dibalamatan irratti hirmatani rus jelera Bulchan Kaba Kamerun Ndiya Bakari erga presidenti Kamerun Paul Biya tijechun humnota warana dula kanarratti hirmaachun namota naga bararsanin hoji bonsa hojjetanif bagagammadan jalaniru Boko Haram namota naga bute fudatu kannen kanisani loltumma fiyomu lenjisu kanisani mo maatin mallaqa kaffaluna kagadisu taasha tures jalamera tarkanfin amma humni warana Kamerun fudadde jede humna warana Nigeria fi Chad walin tawfi disu sarratti wanti fatti dubbatameru injuru
wito takale sa gaza ke satu jittota abata to kuma motum motara tale lage ge samen lubunna matokko abamejira
ittiyanan dubbi himala abata motum motagamto mani faran haq akka mirkanishanit wito takale sa warana gaza ke satu demse famajurun rafa ke satu hojjettota isa kanage nya ratti halella rawatamen namni tokko duun kanimmo madawun gara hospital biyota europa tige famu ifsani ogana olanan abata motum motagamto mani gadda gudda isanit dagame ifsatani rujalaniru ogana olanan abaticha gochicha balale fachun qoranno nakatasi famu fiswa micade esaniru akkasumas maati fi hojjettoota dhaabbatichaaf gadda isaanii ibsataniiru miidiyaan hamaasiin hoogganamu akka gabaasetti immoo humnoonni israa'el kibba gaazaa raafaa keessatti hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haleellaa raawwataniin tokko yommuu ajjeesan kaan madeessaniiru jedheera dubbi himan dhaabbata mootummoota gamtoomanii itti dabaluun waloraansi gaazaa keessaa haala ulfaataa ta'een itti fufee jiraachuu isaatiin miidhaa guddaan namoota nagaa qofaarratti osoo hin taane hojjettoota gargaarsa namoomaa irrattis qaqqabaa jira jedhani hogganaa olaanaan dhaabbatichaas gargaarsa namoomaaf hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuu fi boji'amtoonni hundi akka gadhiifamaniif waamicha hatattamaa irra deebbiin dhiyeessaniiru.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanota garaa garaa keessatti jimaata darbe jechuun caamsaa lama bara 2016 irraa jalqabe waraanni humnoota nageenya mootummaaf wabboo gidduutti cimee itti fufe lubbuu namoota nagaa galaafateera jechuudhaan jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Aanaa Qondaalaa ganda Acci'oo hordaa keessatti namoonni nagaan hidhattoota wabboo deeggartu odeeffannoo kennituuf jedhamuudhaan humnoota nageenya mootummaan lubbuun isaanii darbeera jechuun jiraattonni ibsaniiru. ammas sababa wal waraansa itti fufee jiruun qonnaan bultoonni hojii qonnaa gannaatiif qophii taasisuuf danqamaniiru jedhan namoonni jiraattota aanaa qondaalaa ta'uu ibsan kun. Dhimma ajjeechaa namoota nagaarratti jimaata darbe raawwatameera jechuun jiraattonni himan irratti bulchiinsa aanaa qondaalaa godina Wallaggaa lixaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise har'aaf hin milkoofne jechuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasteetti.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jirutti torbaan darbe irraa eegalee waraanni humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa ture cimee itti fufeeraa jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan himaniiru. Iddoowwan wal waraansi itti hammaatee lubbuu namoota nagaa galaafate jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaaf himan keessaa godinni Wallagga lixaa aanaa qondaalaa tokkodha. Namni jiraata aanaa qondaalaa ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan jimaata darbe irraa jalqabee waraanni qaama. Mulee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti daran hammaateera. Namoonni nagaanis gaaga'amaniiru jechuun himani.
Waajjira gandaa biratti jechuudha kan inni rukutame. Mucaan kunneen gaddaa barataadha. Kutaa 11 barachaa jira. Wanta ta'eef intiraansii koo fudhadhee barnoota koo xumurachuudha malee qaama adda bilisummaa Oromoo siin ta'u qaama immoo mootummaa kanaas ta'ee qawwee baachuuf fedha komitii barnootarran jira. Wanta ta'eef jedhanii jennaan inni tokko immoo dudduubaan dhufee rasaasa ija sadiin rukute.
Achuma aanaa qondaalaatti qonnaan bulaan tokko miidhamani. Jechuun jiraatan aanaa qondaalaa soda nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tokkos himaniiru.
Ganda geemii gaabbaa naannoo faazee jedhamutti obbo Mahmudii Toonnoo nama jedhamu fuudhanii dhaqanii aanaa biyyii naannoo gabaa kamisaa jedhamutti ajjeesanii bakkatti galanii haadha manaa isaallee ijoollee isaallee fuudhanii deemanii dhaqanii isa ajjeesanii karaatti gatanii isa booda maatii isaa gadhiisanii galanii jiru jechuudha mana isaaniitti akkuma dhaqanii mana dhugaatii ta'an jechuudha.
Namni kan biraan jiraata aanaa qondaalaa ta'an sababa wal fakkaatuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hawaasni sodaa nageenyaa hamaa keessa jira jechuunis ibsaniiru.
Olaanaa qaba kan taanaan ganama taanaan galgala kanaan guyyaatti sodaa guddaa olaanaa qaba kan irra gahu eegichaa dhiitichaa darara kan irra gahu ture ajjeesuudha kana kan irra gahaa jiru jechuudha mucaa daa'ima ola deemtullee kan ajjeesaa jiranidha. Kunoo kaleessa kanaan hingadde kanaan waraanni mootummaa sochii hamaadhaanii uummata kuruudeemu dararuu yaanii uummata manni jiraa baqatee bosanatti namni jiraa baqataa jiraa jechuudha akkatti qotee akkatti arama durabee akkatti maasiillee qulleeffatu harangama waan garamaa siraallee qulleeffatu nagee rakkachaa jiraa jechuudha. Sanba duraa isaatii torbarratti uummata ganda dhaabbachee dhimmee lafa jedhamutti uummata yaa'ee afooshaadhaan waltajjii gaggeeffataa jiru irratti kan inni meeshaa dhukaasanii kana bilisummaa hojii Oromoo ta'uu fi gidduu jaa'ee meeshaatti dhukaasanii kanaaf uummata sanallee tamsaasanii uummanni hamma yoo lakan maatti hin galiintu jiraa jechuudha.
Namoonni nagaan hidhamuunis itti ufeeraa jedhu jiraattonni aanaa kanaam.
Beekumaa tolosaa namni jedhamu tokko gaafa hiriirri ba'amee jiru. Hiriira baatu dirqamaan ka'aa jedhanii uummata reebsisanii hiriira baasnadanii qabaniidhanii ijoollee namni torba immoo ijoollee magaalaa dhaqanii caatii isaanii daldalanii jimaa isaanii daldalanii nyaatanii bulan kan bulan dhufedhanii miseensa shareetisinii jedhanii nama qabaniidhanii jiru.
Jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii qoodan akka jedhanitti yeroon kun yeroo qophii qonna gannaa ta'uu ibsanii qaamni mootummaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoon qonnaan bultootaa fi jiraattota nagaarratti akka hin xiyyeeffanne gaafataniiru. Dhimma ajjeechaa namoota nagaarratti jimaata darbe raawwatameera jechuun jiraattonni himan irratti bulchiinsa aanaa qondaalaa bulchiinsa godina Wallagga lixaa waajjira nageenyaa godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti kanaan dura ajjeechaa naannoo Amaaraatti raawwatameera jedhameen walqabate sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennanii kan turan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasee Tulluu humnoonni nageenyaa mootummaa dhaabbilee siviil dabalatee namoota nagaarratti hin xiyyeeffatanii jechuun tarkaanfileen fudhataman akka hojimaan biyyatti heeyyamuun seeraan qoratameeti jechuun ibsanii himannaa irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'us ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin dhiyeessinutti fufaa amma gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Miidiyaa hawaasaa irratti maqaa Raachee Tasfaayee jedhamuun dargaggeessi beekamu sababa abbaa fi haati isaanii ijoollummaan irraa du'aniif jecha obboleettiinsaa Hawwiin guddifachaan gara biyya Faransaayitti fudhatamte. Obboleessi isaa Quxisuun waggaa 6 dura du'aan boqote. Raacheen dhamaatii barbaacha obboleettiisaa kan waggoota 16 ija godhatee jira. Hawwiin gamasheen yeroo jalqabaa inni barreeffamaan naquunname sobanse'e garuu dhumarratti abjuu kootu dhugume jette. Jaallanneen Raacheef Hawwii haasofsiistee jirti. Raacheen seenaa isaanii akkas jechuun ibsuun eegala.
Abbaan keenya yaaddessaa jedhama. Isaanis maqaa isaati. Ani immoo daa'ima waggaa shaniin ture. Obboleessi koo otosuun irratti dhalatu immoo waggaa sadii. Hawwiin yeroo sana ulfaa ji'a sagalee turte. Inni yeroo nuti umurii kanarratti turreetti du'e jechuudha. Achiin booda immoo harmeen keenya waggaa shanii booda isheen immoo duute. Yeroo harmeen keenya duute ani waggaa 10 ture. Hawwiin waggaa 4 walakkaa akkas gara 5 deemaa turte. Obboleessi koo otosuun immoo gara waggaa 7 ture jechuudha. Achi gaafa isaan du'an manneen guddisuu danda'u ni biran turre. Hawwiin umurii ishee daa'ima waan tureef waggaa 4 wayii waan turteef ishee fudhatanii
jechuudha.
Kaampaniin SOS jedhamu tokko ture karaa isaatiin adopshiniif gara biyya Faransaay.
Obboleessi keenya kaanoo?
Innis waggaa 6 ture akkas boqote.
Hawwiin gara biyya Faransaay deemtee aatiin hafte maal taate sana booda?
Akka isheen deemtee naannaaf obboleessi koo nafne. Maatii malee rakkisaa ture garuu kana hunda keessatti waaqayyo na gargaare. Daa'imummaa kaasee waan tokko tokko hojjechaa nuuf jiraachisaa ture. Saamunaa afaan nagadaa filmimaan daawwachiisaa waan baay'ee hojjechaa nuuf guddise. Garuu yeroo hunda ishee barbaaduuf yaala ture ijoollee taanee akkuma isheen deemteen kaampaanii amboorraan jira ture isaan waa akkanutti mandeeddeemne gaggaafachuuf yaala ture. Garuu isaan waan baay'ee nutti muufis fedhiif hin qabanii dhugaa dubbachuuf informeeshinii gaas hin qaban. Maaliif isaanis akka waadaa galanitti hordofaan turre ijoollee ta'een inuma yaalaan turre. Echeettan guddatee immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa intarneetii ishee barbaachuuf yaale. Deemtee waggaa 2 akkas dabdaabbee wayii isaan ergan kaampaanii sana deemee kadheenaa kennanii turanii dabdaabbee sanarra maqaa abbaa ishee achitti waamamtu imeel irratti na yaalaan ture yookaan intarneetii irratti garuu argachuu hin dandeenye ni turre.
Amboodhaati gara Finfinneetti dhufuun haala akkamiin?
Amboodhaati ani otuman hojii hojjedhu nan baradhan ture dippiloomaa kompiitaraan leevil 4 fidee ICT chennis siyoosis darbee amboo yuunivarsiitii hojiin hojjedhan ture. Achi yeroon digirii koo fitu gara Finfinnee akkan dhufu qabu. Ispeeshaalii aartii kanarra hojjechuu nan barbaada. ETFM reediyoo irratti namootan bebbeekuu gaggaafadheen fedhii aartii kana akkan qabutti mila achitti hojii argadhe ishee barbaachuufis akkana gargaarutti gara Finfinneen dhufe jechuudha.
Jireenya Finfinnee gaafa ilaaltu akka nama amboodhaa dhufe tokkotti sitti cime moo akkamitti itti fufte jireenya?
Yeroo amboo ture ijoollummaadhaan wanti ulfaataa sana darbitee dhufte Finfinneetti jiraachuun hin ulfaatu jechuudha. Waggaa 11 waggaa 12 qobaa taatee qobaa of nyaachistee qobaa bultee argitee tataanaan Finfinnee dhuftee homaa waan sitti ulfaatu hin qabu jechuudha.
Obboleettii kee Hawwii barbaadu abdii gaarii kan argatte yoo?
Kan isi dhibu intarneet irratti barbaade dhabnaan intarneet irraa abdii kuteen gara Faransaay deemuuf filaan gochaan ture. Faransaay deemee argachuuf maaliif dabdaabbii sana irratti adireesii ishee bakka jireenyaa argadheera. Namoota Faransaay jiraatan Oromoota sooshaal miidiyaa irraa beeku tokko buruu waan keenyedhama. Inni baay'ee na gargaare deemiti naa barbaade jedhee isa gaafadheen deemuu hin dandeenye. Inni Oromoota sooshaal miidiyaa irraa bareen gaggaafachuu jalqabe akka na gargaara. Namoo hojii jiruu mataasaa qabaa biiziidha akkas naaf fiiguu hin dandeenye. Otuman ani Faransaay deemuuf akkamitti akkan deemuu danda'u yaalaa jiru. Olmoosti ji'a sagalii dura garuu suura isheetiin Google irrattan sarchi godhe.
Suuraa ishee saafidde?
Suuraa ishee ijoollummaan kaampaanii sanaan nuuf ergu ture hoggase jechuudha. Suura isheetiin yeroo Google irratti sarchi godhu LinkedIn profaayilii ishee naaf fide jechuudha. Yeroo naaf fidu dhugaa dubbachuu filamanne. Achiin hojii barbaada dhenteekist goonaa fi yes yeroo naan jechuudha. Waan inni isheef deebisuu wallaale calleen jedheeni. Achi booda guyyaa tokko bultee isheen ofii ishee huu aariin jettee teekist naa goote. Maqaan tasfaa'ee jedhuun beekti ture. Maatiin ishee maatii biyyarraa akka qabdu maatiin ishee kana kan akka jedhaman itti maa guddisan. Kanaaf yeroo maqaa tasfaa'ee jedhu yeroo dhageessu naateetu ati eenyu jettee na gaafatte. Achiin booda qas jedheetti maatti suuroota isheef ergee suuroota ijoollummaa keenya suuroota ijoollummaa ishee suurallee akkuma isheen Faransaay deemtee Faransaay irraa nuuf ergameen ergee fi achi maatii ishee faana mari'atte otumatuma haasaa dhufu.
Waliigaltanii nufteeseen maaltu sitti dhaga'ama?
Waan waggaa 16 kadhatti dadhabee argadheen jechi gammachuu koo kana ibsu hin jiru. Nan gammadee qofa jedhee darbuu danda'u nama guutuun ta'e. Isheenis baay'ee gammaddeetti especially ambo bakka dalota she manumatti dalatte deemne olla hiriyota harmeeko hiriyota abbaako waami saganta qopese gaafa saan argitu amma akka mana ko ta'in natti dagaamete warra ambo hunduma saani ollota ko akka maatitti turan wandanda'ani nufaana turan hundum tikenye hiyesa hiyumma sana kisattu gorsaanis ta'e waan hunduma nufaana turan ijoolleen kun wal argumo walin argan waaqayyoodha kuma kan hoonutti nagarsiisin munajjiisin jedhu ture hunduma saani galateessachuu barbaada
obboleetti raache kataate hawwiin yaada isheen qabdu gaafadheen jira.
First, I didn't believe it. I thought it was like a prank or something. But like we exchanged messages and after I realized like it was him, so I was very happy.
Yeroo jalqabaa hin amannin ture. Waan kun prankii yookaan waan gowwoomsaa wayii yookaan immoo waan biraati jedheen ilaale. Sana booda dhaamsa wal jijjiiraa dhufne gowwoomsaa akkan taane yeroon baratti baay'een gammade. Waan miira namaa tokko hedduutu jira. Kun anaaf akka waan abjuun koo tokko dhugoomeeti. Ergan biyyaa ba'ee yeroo jalqabaafin Itoophiyaa dhufe waan an hin eegne ture baay'ee na ajaa'ibe sarpiraayiz yookaan waan hin eegamin gaarii tokko ture biyya baay'ee bareedduudha baay'een gammade raacheenis obboleessa gaariidha.
Naannoo dhaloota ishee ambootti haala tureennaa naa ibsitu.
Yeah, I mean, we see all our neighbors. It's like family for us, so it was amazing. It was a great moment to go back to France. I had to finish my master's degrees, human resources.
Eeyyee olloota keenya hunda argineerra isaan nuuf akka maatii keenyaati kanaaf ajaa'ibsiisaaf yeroo gaarii ture anamma biyya faransaayitti deebi'e barnoota koo digirii lammaffaa yookaan maastarsii gosa barnootaa human resource barataa jiru xumuruun qaba sanbooda maal gochuu akka qabnu raachee waliin dubbanna.
Kanumaaneen kanarraaf jedhe xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenyaa qophii dubartii fi maatii kanarraa keessatti aadde Liidiyaa Shafred kan jedhaman dhalattuu Tigraay seenaa isaanii isiniif dhiyeessina. Aadde Liidiyaan Shafred dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddugaleessa Haayilee waradaa keessatti kan argamtu ganda Farasmaay jedhamtu keessatti. Dargiif TPLF gidduutti ennaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990ootaarra gara qe'ee dhaloota isaanii Farasmaayitti deebi'an. Waayila afaan Tigree Birhaan Haayiluutti dubbise qophii har'aaf qindeessinee jirra kunootti. Aadde Liidiyaa Shafard umurii isaanii irra jireessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan dabarsan yoo ta'u qabeenyaa isaanii gurguranii Tigraay keessaa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kilinikii hojjechiisaniiru. Mana barnootaa isaan ijaarsisan keessatti kanneen baratan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaarraa eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Aadde Liidiyaa Shafred dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddugaleessaa Haayilee keessatti kan argamtu ganda Farasmaay jedhamtu keessatti. Dargiif TPLF gidduutti ennaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990ootaarra gara qe'ee dhaloota isaanii Farasmaayitti deebi'an.
Tom qolloota biroo akkuma soolloo hanti walaabaan sissaa bizibi tabalee amusamaaf bu'aama haziine nama Ahmed filo zuqadu.
Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaaniin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaatii ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirribi ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Hangal lubbuun jirutti hojjedhee nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Aayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meerilaand keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka'oo sadiis arganiiru.
mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurgurani maallaqa qusatan illee itti dabalanii bara 1998 Addi Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaa irra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haadha zabaggasanii ani nibbata siree kaayidki maalaalas kolloo tam qolo timirti zeebiloo misraa'ii hoo.
Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru waa'ee haala isaanitti himu. Meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kan hafes barbadaa'usa dhaga'eera jedhan. Addi Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii 25,000,000 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 laaboraatoorii fi waajjiraalee bulchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortiif jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Addi Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Lixisni naa kunataat gin maxbarsab naayit kabaabi likaa walaati.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonnii fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa yennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laaboraatooriin waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otuu hin guutamiin.
Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Dandeqqaanisiyoo naayisina umroo chigir baxxiiwwan iyyuu indaganaa busuu fixagaa.
Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate. Humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan amma garuu lakkoofsi isaanii gara 100 harka 20 gaccabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Liidiyaa kan Farsmaay keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee silaa har'a barattoota koolleejii ta'u turan.
Deeskitaati naayi tasaabara iyyuu hafti haada naayi ka'u naayi biyya tafatana.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laaboraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru. Gamoosaa qofaa tafe kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Addi Liidiyaan ammas qarshii gara 1,000,000 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayirektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Lecli 852,000 birr zuwaagu.
Barullee 13,000 fi qalama 2,600 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan. Nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi Addi Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama.
Hordoftoota keenya gabaabina yeroof qophii kan addaan kutuuf dirqamne guutummaa isaa fuula feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eks irratti argachuu dandeessu. Iimeelii yoo nuuf erguu barbaadan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Eliyaas Gabayyoo qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.